Yitalolu sura 20 woho ngamele kiodo jigito jaga bosangoto dinka jirom ba danje balo kundingo babulu anin nege jilako badu aka samano muta sakoto ni omu jinno lakuntigo ni sentaneti khasiti nege jilako la san wulu gono meleki o gafili dinka jirom ba danje balo kono kada sogama kata guman seru kala wala sa agana sialu la fili tugu fo san wulu kilon kadafa woko aka khanga bula wakatin din kono woko ngamman sa sigila ngodulu je singo dita ito sigi bakuluma kakito tege mendu tunu kungo tegeta isa sedia ni alala kumo nofe nga olu ni olu je olu tunu man wara jako batu wala anyoko ngo daralingo ata guman seru manke ifodalu la wala ibulo luto olu kuni taga bufurelto kasigi mansaya la krista fe san wulu kilin kono furoy telman kuni ga bufurelto janni san wulu kilin ga dafa ole mu fure kuni foloti mogo men ga nit bla soto fure kuni foloto hero be olunye olu keta senema olti imu ala taluti saya flana la julunte ila isike ala ni krista la sadaga la siba goluti inen krista sisigi mansaya la san wulu kilin kono nisan wulu kilon da fatatu momé sentane si bla kabo ala kasola asitasia la fili men be dugu khulu ton kon nano to gogu ne magogu asi olla kamari kelo kama wulu khasa e khokho di dala kenyo inna taka dugu khulu dula befa kamo ko senu mangulu la dula lamini ne omo ala la galu kanuni ngoti bari taji gi taka bo sangoto kay jani sentane men tumbe la fili kan o fili ta tanin timbiritio dalabat kono wara jagoni kila fano bata isi nyaga suwo nin tilo fo abada woko ngamman sa sigilam ba ko ima odoje ani akan sigbako dugo kulo ni sankulo ke bore kabo anyakoto imanje tugun nga furelu je mogo bani mogo ndi ebe loli mansa sigila o nyafe buko dulu dayelita buke kote dayelita ni omu nilama ya bukoti furel la kito tegeta kala ila ke walulu kha ka ben o bukolu kono sa felingoma koko jio kala furelu di sayani la haraki la furelu di kito tegeta furelu be kilin kilin kha ka ben ila ke walulu ma sayani la harafili ta ta dalaba kono o ta dalaba le musaya fulana oti moko toko sa felingoma tara nila maya buko kono o fili ta ta dalaba kono